Máme hosty.
Na dnešní pořad Máme hosty jsem se velmi těšila, protože ve studiu je společně se mnou František Bárta, vedoucí chráněné krajinné oblasti Železné hory. Dobrý den.
Dobrý den.
Zprávy CHKO, abych to řekla.
Ano, přesně.
Dobře. František Bárta je občasným hostem tady u nás ve studiu a vždy se dozvíme spoustu zajímavých věcí tady z té krásné oblasti Železných hor. A protože ten víkend, který jsme prožili, byl už trošku ve znamení jara, už jsem slyšela ptáky zpívat, už taje, možná, že se to zase všechno zastaví, ale tak mi to tak přišlo, že jaro je blízko. Jak jste na tom byl vy tento víkend? Taky už jste si tak připadal, že by to už mohlo přijít?
No, trošku připadal, ale samozřejmě vždycky zdvižený prst, protože člověk nikdy neví, co to počasí umí, přeci jenom mu neumíme poroučet a ještě není ani po hromnicích, pořád máme leden, takže ta příroda přeci jenom to asi přeci jenom cítí a když nám pustí trošku toho hlasu, tak je to spíš takové osvěžení po těch chmurných zimních měsících. Po ty tmě, když už nám přibývá vlastně sluníčko, když to máme na nový rok oslepičí krok na tři krále, o krok dále, takže víme, že včera nebo předvčerem svítilo sluníčko 9 hodin dokonce, nebo byl den 9 hodin, jo. Takže tady trošku se nám prodlužuje den, ale pořád ještě tu zimu máme, nahoře ještě pořád u nás je sníh, takže není to už na běžky sice, ale pořád v těch lesích zbytky sněhu jsou, takže ta příroda sice na jedné straně je, bych řekl, nastartovaná, aspoň ty ptáci včera zpívali brávníci dokonce v lesích, jo, zpívali síkory, pár pěnkav se ozvalo, ty, co tady přezimují a v podstatě trošku ty ptáci reagují na to světlo, na to tepličko, takže se už trošku projevují. Nicméně samozřejmě ta zima je velká a kdyby někdo chtěl ještě dorazit teďka do přírody, tak skutečně v tomto slunném dnu, jako třeba tady dneska nám svítí hezky do studia, tak určitě ptáci zaspívají a z těch prvních jarních kytek, koukal jsem se na líkovce včera v lesích a začínají pomaličku vystrkovat jako ty červený poupátka nalitý, takže když bude týden teplo, tak na těch slunných stráních by už první kytky vykvetly, ale bude to ten líkovec jedovatý a ten se velice těžko v lesích hledá.
Tak, ale já se vrátím zpět k ptákům, protože vy nejenom, že jste vedoucích zprávy CHKO Železné hory, ale jste také ornitologem a máte za sebou spoustu zimní činnosti, která se každoročně opakuje a například je to zimní sčítání netopírů a vodních ptáků. U těch netopírů bych se dnes velmi ráda zastavila. Jak to vypadá s netopíry, s touto populací?
Tak a teď jsme dobře zblbli diváky, protože samozřejmě už nás chytají za slovo, že ptáci a netopíři jsou úplně rozdílné skupiny.
Aha, ale tak samozřejmě, pozor.
Paní redaktorka to ví, protože dlouhá léta spolu mluvíme, ale samozřejmě obě skupiny mají jedno velké společné. Za prvé jsou to teplokrevní živočichové a za druhé, takže dvě věci mají společné, jsou aktivními se pohybujícími druhy v ovzduší. Což nikdo jiný vlastně z obratlovců neumí, samozřejmě máme hmyz a potom to neumíme pasivně, i my lidé, že umíme pasivně využít letadla, lítat, nebo že nás někdo vyhodí, že z paneláku, jaký spadneme, že ho letem, ale to není to pravé ořechové, vrátíme se zpátky k ptákům a k netopírům, začneme
tak, u těch ptáků. Tak začneme u ptáku nebo u netopíru, tak u netopíru.
U netopíru, toho bude víc.
Dobře, vy jste se pravidelně, nebo vy jste si je našli pravidelně na různých místech v Železných horách, tak bychom mohli popsat, anebo je to tajné ta místa, kde se nacházejí?
Takhle, tajné to není, vždycky nám každý zazlívá, že když to řekneme, tak lidé se tam chodí dívat, lidé to chtějí vidět, ale já lidi upozorním, že moc toho v tom podzemí neuvidí, protože nevědí, jak prostě netopíry hledat to za prvé. A za druhé, což je mnohem důležitější, každá ta návštěva ty zvířata svým způsobem ruší. A to znamená, že pokud vůbec nevíte, že tam jsou nebo jak jsou, nevíte, jak se chovat, tak vlastně spíše to podzemí nebo ty obyvatele podzemí ta návštěva ruší a ničí, než by jim vlastně pomáhala. Byť je to v dobré víře poznat něco.
A naši posluchači jsou velmi ohleduplní. Předpokládám, že po tom, co jim budeme vyprávět, kde jste všude byli a kde jste se velmi obezřetně pohybovali, že se tam rozhodně nebudou chystat.
A nad to ještě musím upozornit, že většina těch podzemních prostor, kam chodíme, je dneska zabezpečená, ať už u zamykatelnou mříží. V jednom případě teda ta mříž letos chybí, protože si někdo oddělal, protože si myslel, že je jako velká překážka, nicméně za tou mříží 10 metrů potom je voda, takže stejně se daleko tento člověk, který si myslel, že se dostane do podzemí, daleko nedostal, protože tam je popás vody. To je případ Vápenice u Bojanova.
No, jsou takový zřejmě nenechavci, ale nechápu to. Vy asi zřejmě taky ne z jakého důvodu.
Spíš bych řekl, že to je zvědavost mezi těma lidma a občas, když vidím překážku, jak ji chci překonat. Nebudu se zabývat Evropou, že jo, ale když něco zakryju, tak se za to chci podívat, takže nevím, jak to teda bude jinde, když to spojíme s tou politikou trošku.
Vidíte, my se k těm netopírům nedostaneme dneska, my neustále odbíháme, ale nevadí. Vybrali si netopíři místa, kde přezimují a ta místa jsou stála, anebo se to mění?
netopír je takový oportunista, že skutečně ta místa jsou stála. Samozřejmě můžou být na dalších místech, o kterých my nevíme, protože to můžou být podzemní sklepení, můžou to být opravdu zřícení hradu nebo staré štoly, i malé, kde některé roky ty netopíři jsou, pak několik let tam nejsou. Takový klasický příklad je i tady od Pardubic na Kunětické hoře, kde vlastně víte, kdo chodí na Kunětickou horu, takže těsně pod vstupem do hradu je vpravo taková podzemní prostora, bývalá studna a kousek tam je podzemní prostory, tak občas tam zimně někde nějaký druh zimuje, ale je to jeden, dva kusy, víc ne. A je to jenom některé roky, takže takovéto prostory u nás máme také, ale samozřejmě máme prostory, které sledujeme stabilně, pravidelně. Můžeme začít zmínku Heřmanův městec, ať už pod zemí zámku, nebo v zámeckém parku je takzvaná lednice, což je známé, stabilní místo. To největší zimoviště, když to vemu právě od Pardubic z Dálkyhu, tak je ve Vápeném Podole, Vápeno-Podolská a Páterová jeskyně. Další zimoviště, to je na Lichnici v podzemí hradu, další je třeba krypta v Běstvině, Pařížovská přehrada, v Žumberku v podzemí hradu. Takže vidíte, že ty prostory jsou různého typu, ať už přirozené nebo umělé.
No, a vy jste byli ve všech těchto prostorách a netopíry jste si spočítali, abyste věděli, jestli jich je více či méně než v minulých letech, k jakému číslu jste došli, nebo co jste zjistili?
Takhle, zaprvé jsme zjistili úžasnou věc, která se teda obecně ví, ale je vidět a potvrdilo to, že ta zima letošní je přeci jenom delší a že je ta teplota nižší, než byla minulý dva roky, protože jsme našli v podzemních prostorách třeba víc netopíru černých, což je druh, který vyžaduje, nebo který je takový ten chladnomilný, který je třeba za vstupem do jeskyně právě ve škvírách zalezli a podobně. A letos těch netopírů černých jsme nasčítali mnohem více. Třeba oproti minulém letu v Pařížově jich bylo několikanásobně víc, protože když tam byly dva, tři, tak jsme byli rádi, že tam ještě pořád v tom Pařížově jsou v tom podzemí té přehrady. Letos jich tam bylo 19, takže obrovský nárůst, ale vrací se do takového toho stavu, když je normální zima kolem těch 15 pod nulou, tak tenhle ten počet je tam tak stabilní. Samozřejmě zase v těch mělčích nebo menších prostorách, teplomilné druhy, jako jsou vrápenci, jich tam bylo o něco míň, například v kryptě v Běstvině letos byl opravdu pokles oproti loňsku, ale zase naopak byl nárůst těchto vrápenců ve Vápeném Podole, v Páterově a Podolské jeskyni, že jo? Protože tam jsou podzemní prostory hluboké, teplota kolem 7 stupňů nad nulou. Samozřejmě zase jsme u toho Vápeného Podola, jsou to jeskyně veřejnosti nepřístupné, velice nebezpečné. Když řeknu, tak třeba i hasičský záchranný sbor tam prováděl občas cvičení svých lidí, protože je to tak nebezpečný prostor, že skutečně jinde ve východních Čechách takovýto prostor není.
Tak chodit tam nebudeme.
Ne.
Máme hosty.
Povídáme si tady s Františkem Bártou, vedoucím správy CHKO Železné hory a také ornitologem. A povídáme si o letounech, protože letouny rozdělujeme na netopíry a vrápence. A jak vrápenci, tak netopíři byli sledováni Františkem Bártou a jeho spolupracovníky a počítali, kolik jich vlastně v Železných horách je, kteří přibyli, kteří naopak ubyli. A my se k tomu ještě vrátíme, protože jsme neřekli, jak to celé nakonec dopadlo, zda jste byli spokojeni s výsledkem.
Tak musím říct, samozřejmě jsme byli spokojeni, velmi spokojeni a nad to ještě díky kolegovi Láďu Lemberkovi, kterého znáte tady z vysílání a víte, že dělá zoologa tady v Krajském
ano.
muzeu.
Také tak... jsme spolu jednou byli na zámku, nějaký netopír se tam, nebo jestli to byl vrápenec, teď teda nevím, zatoulal a dokonce jsme ho odchytli a já ho viděla úplně z pár centimetrů, bylo to úžasné.
Dokonce to je kolega, který v létě spolupracuje při takzvaných netopířích nocech, že jo? Nebo noc netopíry, je to začátkem září, takže myslím, že kdo máte zájem poznat Láďu Lemberka osobně a netopíry tady v Pardubicích, takže ta příležitost určitě bude. Nicméně vrátíme se zpátky, když jsem ho jmenoval, tak to je kolega, který jezdí a kroužkuje jednu druh netopíra, jmenuje se to přímo netopír brvitý, právě ve Vápeném Podole a konečně jsme se letos po mnoha letech dočkali určitých výsledků, že jsme kontrolovali zvíře, které bylo kroužkováno v roce 1986 v Sušici, tak si představte, že vlastně 22 let to zvíře staré, ale je to normální, protože vlastně netopíři v podstatě, když to řeknu jednoduše nebo letouní, aby byl celkově, skoro půl roku prospí. My kdybychom prospali půl roku, tak se taky dožijeme 120-130 let, že jo? Protože nejsme opotřebováni, nepotřebujeme tolik těch látek, výměn a všeho. Prostě ten organismus jim stárne přeci jenom trošku pomaleji díky právě i mimo jiné tomu přespávání. A druhá zajímavost, ještě ten jsme zase kontrolovali ještě jiného netopíra, kterého jsme sice v Páterově jeskyni kroužkovali v roce 2005, ale v roce 2006 ho kontrolovali v Chýnově u Tábora a letos jsme ho kroužkovali zase, kontrolovali zase tady. To znamená, že to zvíře
si odskočilo do tábora.
Odskočilo si do tábora, podívat se, jak je u husitu, že jo, a vrátil se zpátky.
A jinak bývají na těch místech, no to jste právě zjistili, že občas ne, občas si prostě tak poletují po republice, ale dál asi ne.
Většinou po republice ne, je pár sice záznamů asi z Polska, ale to jsou ty přihraniční, když okroužku, já nevím, 10 km za hranicema netopíra, tak třeba zimuje na polské straně, že jo, to by tady bylo v oblasti Kralického sněžníku, na polské straně jsou velké jeskyně, někde jsou veliká zimoviště netopíru, na ty naší české straně v tvarožných jamách a potom v těch pohraničních pevnostech je těch zimovišť míň a jsou méně početná než na té polské straně, ale nicméně netopíři se obecně nekroužkují, o toho se už upustilo v 80. letech právě z důvodu rušení a úbytku té populace, takže vlastně se upustilo a tady se dělá jenom ten netopír brvitý právě proto, že to byla dlouho jediná známá izolovaná zimující populace. To znamená jediné zimoviště a nevědělo se, odkud se ty žiřata berou, kam vlastně létají. Takže tady už máme konečně po těch hodně letech, co kroužkem, protože tam jezdíme a kroužkem od roku 1996, tak konečně máme první výsledky. A pak teda ještě jeden výsledek byl, ale to byl místní, že jedno zvíře kroužkované v zimě, právě na zimovišti, bylo na konci května nalezeno v seči v hromadě dřeva. Ochladilo se a ono zalezlo mezi tu hromadu dřeva a pán to rozebíral, tak nám zavolal, mám tady netopíra s kroužkem a byl to právě netopír brvitý, kroužkovaný vápenem podole.
Je to velmi zajímavé. A netopíři, kteří takto přenocují nebo přezimují v těch jeskyních různých, tak potom na jaře a v létě zůstávají stále v tom svém okruhu a tam si loví hmyz a žijí pořád v té komunitě nebo se rozutečou?
Takhle, rozutečou se, protože vznikají. Na jaře, když se oteplí, tak ty zvířata opouštějí zimní úkryty, dostávají se do letních úkrytů, většinou jsou to pod střechama domů nebo v dutinách stromů. Výjimečně používají podzemní prostory, ale spíš takové okraje, ale hlavně jsou to spíš takové ty nadzemní části. A samozřejmě vytvářejí, nebo samozřejmě ne, ale to lidé nevědí, tak nemůžu říkat samozřejmě, ale vytvářejí se samčí kolonie, to znamená samice s mláďatama a
samci zvlášť
a samičí s mláďatama. Takhle jsme to řekli, teď ta čeština je ošemetná. Nicméně ten tah těch zvířat může být i delší, protože my máme Heřmaň, což je na části Havličkobrodská u Jeříšna, což je kousek za hranicema Pardubického kraje. Tam je veliká letní kolonie netopíru velkých a tam byl jedno zvíře kroužkováno právě v Moravském krasu. Takže když si to vezmete, tak z toho Jeříšna do Moravského krasu je vzdušnou čarou asi 100 km. Takže i to zvíře takto migrovalo vlastně letní kolonie zimoviště. Takže tam je na ty letní kolonie zhruba 500 zvířat, samic s mláďatama netopíru velkých. A my odečítáme do 20 kusů v rámci Železných hor. Není tady obrovské zimoviště, to je naopak v těch velkých jeskyních v českém krasu anebo právě v tom moravském krasu.
No jenomže právě proto musíte slézt spoustu těch jeskyní a míst. Některá místa jsou i nebezpečná, velmi nebezpečná, jak jste řekl. A musíte být velmi obezřetní, protože pokud byste dělali nějaký větší hluk, netopíři se probudí a co by se mohlo stát? Ohrozilo by je to na životě?
Tak určitě, není to spíš hlukem, ale je to tím, že vrápenec třeba ten visí jako hruštička od toho stropu, takže ho může člověk neznalý srazit hlavou, aniž to ví. Může se postavit pod místo, kde ten netopír je zrovna zalezlý ve škvíře, protože ho v té škvíře nevidíte kolikrát mezi kameny. Stačí, když tam budu pod ním 5-10 minut dýchat a ten netopír se může začít budit. Můžu si pod ním zapálit cigaretu, zapálit oheň a podobně, tak jak se to v tom podzemních prostorách děje. A tím vlastně toho netopíra probudím, protože se oteplí. Netopír si v podstatě intuitivně řekne v uvozovkách, když řeknu lidsky, je jaro, vyletnu ven, no a ona tam je zima. Když je tam minus 10-15 pod nulou, tak když má štěstí, vrátí se zpátky, ale už spotřeboval hodně energie. To znamená, nemusí dožít jara, spotřeboval tukové zásoby, které měl. To je hlavní nebezpečí, že ty netopíři se probudí a vyletnou.
To je stejné jako s rybami. Tady jsme měli z bohdaneckých rybníků nedávno pana ředitele, tak o tom vyprávěl a nakonec vy spolupracujete i s nimi, s rybničním hospodářstvím, protože máte rok ve správě bohdanecké rybníky. Povídali jsme dlouho, tak si chvíli odpočineme a potom se posuneme kousek dál.
Máme hosty.
Společně s Františkem Bártou, ornitologem a vedoucím správy HKO Železné hory, jsme vás pozvali na takovou procházku po Železných horách. Zatím jsme vás vzali mezi netopíry a postupně se přesuneme ještě kousek dál k bohdaneckým rybníkům. Ale teď pro vás máme velkou pozvánku. Pokud přece jenom byste chtěli netopíra vidět, tak budete moci. Jak a kde, pane Bárto?
Tak samozřejmě teď trošku potřu ochranařinu, ale protože jsme si vědomi toho, že lidi je potřeba vychovat, ukázat jim to, co jim běžně není ukázatelno, proč se do toho podzemí nemůže a říct jim o netopírech. Tak tuto sobotu v rámci zimního táboření na půl hodiny otevřeme podzemí hradu. S tím, že samozřejmě lidi pouze projdou, posvítíme na jeden, dva druhy, aby viděli a jdou pryč. Nic víc, nic míň, budeme u toho a venku si můžeme povídat o netopírech třeba půl dne, to je úplně jedno, ale v tom podzemí v žádném případě tamto zdržení je minimální, tak aby se ty zvířata nebudili, aby tam prostě zůstali dál. A děláme tohleto už v podstatě 10 let a ty zvířata v tom podzemí jsou stabilně, jsou pořád stejně. Dokonce jednou jsme tam byli za teplého počasí, to si ty starší pamatuju, říká, tady se tenkrát chytil netopíra, my jsme tam poprvé chytli netopíra severního, což byl první zástih vlastně pro Železné hory.
Mm-hmm. A můžeme říct ještě čas? Jestli čas to máme je v 10.00. A kam mají lidé přijít?
Na hradě na Lichnici.
Přímo tam na ten hrad, nikde není pod ním nějaký sraz.
Ne, nikde přímo na hradě. Od 10 do půl 11 to podzemí bude otevřeno. Budu tam já stát u začátku to podzemí, takže kdo mě nevidí dneska, což mě nevidí po rozhlasu, tak tam má možnost mě vidět.
Výborně, přijďte se podívat na Lichnici, bude tam i pan Kastelán sympatický.
Paní Kastelánka
paní,
tam je.
Paní tam
Kastelánka
je,
samozřejmě ta se těší, ta za to všechno může, ta tohle všechno před lety zpunktovala, protože říkala, vy jste zavřeli podzemí a lidi nic nevědí a lidi mě tam řežou zámky a chtějí se tam pořád podívat, tak už jsme tam dali cedule ven s vyobrazením těch netopírů a toho vrápence, co tam zimují. Plus jsme se teda uvolili, že uděláme tuhle tu jednorázovou, rychlou akci, která nesmí v žádném případě ohrozit ty druhy. Jakmile by se začaly budit, tak to zavíráme a lidi se dolů prostě nedostanou. Tady je přednostní život těch netopírů.
Ještě než úplně zakončíme téma netopírů, vy jste mi říkal během písničky, že ten stav je teď celkem stabilní a že ta vaše práce je znát na rozdíl od nějakých 70. 80. let. Přece jenom ty počty jsou větší, vyšší.
Určitě počty za těch posledních 15 let, co sčítáme, tak vlastně trošku stouply, jsou teď tak nějak vyrovnané a je to jednak teda způsobeno tím, že jsme teda zabezpečili ty zimoviště. Je v tom určitě i osvěta, uvědomění si lidí, že když ty netopíry v tom sklepení mám, tak je tam prostě nechám. I to uvědomění, že lidé, když náhodou jim v létě letají do těch paneláků a podobně, takže už nevemou koště a nemají znovu je po hlavě, když to řeknu lidově, ale skutečně zavolají lidi, přijďte si je odchytnout, vemte si je někam jinam, prostě už to uvědomění mezi těma lidma, že jsme sounáležitost, že jsme součást přírody, že vedle nás ty netopíři jsou, byť jsou to pro někoho pořád ty létající a chlupaté myši, tak prostě bych řekl, ten vztah nás člověka nebo nás lidí k těm netopírům se přeci jenom mění. I ten Batman je takový populární. Že jo,
k tomu přispívá. Pane Bárto, jdeme na vodní ptáky.
Ano, jdem.
Bohdanecké rybníky, jak jsem říkala, máte už rok ve správě. Co všechno se vám podařilo za ten rok?
Za ten rok, co jsme zde převzali Bohdaneč zpátky do správy, tak se nám podařilo udělat rekonstrukci teď momentálně informačních panelů. Jsou tam připraveny panely na rekonstrukci naučné stezky, to bude do 14 dnů. Podařilo se instalovat i novou pozorovatelnu, ovšem není ještě dodělána, takže není skolaudovaná v této chvíli, takže pokud tam lidé jdou, tak už jsem dostal od několika lidí, řeknu i políček, že chybí zábradlí, že tam chybí výstuž a podobně. Takže prosím, teď jsme nám dali cedule, že to vstupno vlastně nebezpečí, zatím ne, ale dočkáte se do jara, než bohdanecký rybník roztaje, takže skutečně už budete moc pozorovat zase ptáky, jako se pozorovali. Plus k tomu budete mít nějaké další informace i přímo na té pozorovatelně. Takže myslím, že tady se nám z této části trošku podařilo. Podařila se nám další ještě věc, dost důležitá, ta nastoupí teprve teď, právě ve spolupráci s rybářstvím Bohdaneč a s dalšími, především ornitologi, protože ornitologové si stěžovali, že bohdanecký rybník jako ptačí oblast pro chřástala kropenatého, najednou ten chřástal ubývá. Pořádně se nevědělo čím, až jsme teda zabádali a zjistili jsme, že vlastně před 5 lety došlo k poklesu hladiny, protože se vyrovnávala hladina na stav, jaký měl správně být. A mapovalo se takový, že ten stav vody byl o 20 cm výš, takže se nám teď podařilo. Samozřejmě zase na povolení tady pardubického magistrátu vodního hospodářství, po dohodě právě s rybáři jako s provozovateli rybníka, s povodím Labe, že to nadržení je možno o těch 20 cm výše provést, takže na jaře by se nám měl vrátit stav zhruba té vodní hladiny, tak jak byl před 5-6 lety. A očekáváme, to uvidíme, jestli přírodná nás umí taky trošku poslouchat, že ten chřástal kropenátý tam vlastně přibude.
Tak a jestli ne, tak to bude velké zklamání po té práci, po tom papírování, po těch všech povoleních.
Vidíte, děláme taky úřad a teď jsem si to zažil s těma papírama, takže vím, co to je. A skutečně jako možná to nebude hned první rok, ale když nic jiného, tak určitě to prospěje třeba kuňce obecné, která je tam zase dalším významným evropským druhem. Mm-hmm. Takže Bohdaňský rybník není jenom evropsky významná lokalita pro jako ptačí oblast, ale je to evropsky významná lokalita právě pro kuňku obecnou a pro vášku. A samozřejmě je to také národní přírodní rezervace.
A kromě toho, teď jste tam opět zapracovali, vy jako odborníci máte možnost sem přijít i teď v zimě, asi pro veřejnost byste to příliš nedoporučoval, na ty bohdaňské rybníky pozorovat zimní ptactvo.
Tak na bohdaňském rybníku toho zimního ptactva moc není, když jsme tam byli převčírem, tak přelítl párek hus třeba, jsou tam samozřejmě v rákosinách takový ty ptáci běžní, jako máte na krmítkách, já nevím, sýkorky, zvonci, pár stehlíků tam je, občas se ozve káně, výjimečně přelítne volavka, ale bohdaňský rybník v této době, když je zamrzlo, na návštěvu moc dobrý není, ale nevím, jestli jste směřovala tam, co jsme se bavili předtím, ale přeci jenom i v zimě je potřeba udělat určitá opatření pro ptáky a tam, kde hnízdili rackové, na tom ostrově u těch násypníků, kdo to trošku zná, nevede tam přímo k tomu naučná stezka, ta vede jinudy, ale byla tam račší kolonie a ten ostrov teďka po 3 roky už vlastně kolonie rackové zmizely, ale oni mizí v celé Evropě, nikdo neví pořádně proč, ale ty rackové mizí, nicméně my ten ostrov přeci jenom občas musíme udržovat, tak zase po 3 letech jsme teď o víkendu provedli zimní kosení rákosu, aby se ten ostrov vlastně vyčistil, srovnala se trošku ta plocha a ty ptáci měli tu možnost tam zahnízdit. Hmm. Samozřejmě ten ostrov neslouží jenom racku, hnízdí na tom různé druhy kachen, od potápivých i plovavě kachny, to znamená jak Poláci, chocholačky, Poláci, velký kachny divoké, lísky se tam v tom objevují, slípka tam je, takže a samozřejmě, když vyroste rákos, tak rákosníci se najdí rákosní. Takže ten ostrov plní mnoho funkcí, ale to posekání bylo právě nutné, protože očekáváme, že by ty rackové mohly opět zasednout a opět zahnízdit.
Já to vezmu ještě z té praktické stránky, jak se seká takové rákosí v bahně, protože už asi les povolil, ne? Tam už se nedostanete jen tak.
No, hlavní důvod, proč jsme poslední 2 roky nesekali, byl právě ten, že jsme se nedostali na ostrov, protože nezamrzl rybník. Když byl nejvíc zamrzlý a bylo 15 pod nulou, tak já jsem měl horečky a nepunktoval jsem kolegy, tudíž jsme kosili až v sobotu, což už bylo tak na vážkách, ale přes ten let jsme ještě přešli a všechno se podařilo.
No, jste tady, tak to je důležité.
A jsem tady ještě.
Máme hosty. Ještě minimálně jednou představím našeho dnešního milého hosta, kterým je František Bárta, vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Zapálený ornitolog, mohu to takhle říci? Já myslím, že ano.
Můžete, akorát nedoutnám, když vidíte.
Pan Bárta nás ještě pozve na jarní akce vás, kteří už se těšíte na jaro, ale hlavně si teď něco málo řekneme k zimnímu sčítání ptáků v rámci mezinárodním dokonce. To je tak, když se všechny ty organizace ornitologické se skupí, tak dají dokupy pak nějaký výsledek?
Přesně tak, dají výsledek, jaká je populace těch ptáků. Tohle se týká vlastně vodních ptáků a termín byl letos, připadal na 17. a 18. ledna, takže to byla přesně polovina ledna, kdy se předpokládá, že vlastně ta zima je stabilní a letos byla, rybníky v podstatě byly zamrzlé, i taková velká vodní plocha, jako je tady Oplatil, Pískovna, byl zcela zamrzlá ta plocha, takže tam, kde jsme sčítávali třeba spoustu ptáků právě na tom Oplatile, tak ty ptáci byli tady třeba na Labi v Pardubicích, takže pokud jim od kolegů, tak jste tady mohli pozorovat různé druhy, i třeba severské kachny, jako je turpán, jako byli morčáci a podobné, takže to jste tady měli v Pardubicích, řeknu, takové malé safari, aniž jste museli na safari, tak a platí
vstupné. To bylo zcela výjimečné díky té zimě.
Díky té tvrdší zimě vlastně ty ptáci nezůstali na těch otevřených vodních plochách a stáhli se jenom tam, kde to nezamrzalo, protože i menší vodní toky, jako třeba Horní Chrudímka, vtok do Sečské přehrady a další, byly zcela zamrzlé. Takže to je termín, který je dán, který se sčítá a buď je teda rozmrzlo a sčítá se všude, pak je to mnohem složitější, musíte obět opravdu všechny rybníky, vodní plochy, nebo je tak zamrzlo jako letos a děláte v podstatě jenom tekoucí vody. Nicméně ten počet ptáků ještě není znám v rámci České republiky, protože koordinátoři jsou v Praze a tak výsledky byly někdy v březnu, v dubnu. Protože si představte, že ta Česká republika má opravdu, každý ten sčítatel má určité úseky, já třeba dělám 9 úseků. To znamená jak vodních ploch, to znamená rybníků, takže letos to bylo jednodušší, tak tekoucí vody. No a samozřejmě vedle toho, že se sledovali teda vodní ptáci, tak se sledovali i nocoviště kormoránů A protože mezi vodní ptáky patří i kormorán, tak vlastně i tyto výsledky potom slouží jako podklad ochraně přírody k tomu, kolik ta populace vlastně je a jestli teda je oprávněné, a v tomto případě potřeba říct, že oprávněné to je, ty stesky z různých rybářů a rybářských spolků, že vlastně ty kormoráni je jich hodně a působí škody. Problém je ovšem v tom, že to nejsou naši kormoráni, protože to jsou ptáci, kteří hnízdí třeba v Polsku, v Dánsku, jo, v různých dalších státech. To znamená, ten problém je trošku někde jinde, ale tam vyhnízdí a mláďata tam vlastně na podzim namigrují do střední Evropy a pokud zamrznou všechny plochy, tak se najednou stáhnou i na řeky. A setkal jsem se letos s kormoránama právě na Chrudimce zase po třech letech. Na Chrudimce jenom teda 9 kusů, ovšem těsně předtím jsem měl hlášení, že je tam až 200 kusů kormoránů. Je jasné, že ty kormoráni jakmile vyžerou určitý typ ryby a nemají co v tom místě žrát, tak jdou někam jinam. Takže člověk asi opravdu ten den v tu sobotu nenarazil na takové množství kormoránů. Byť ten den tady na Pardubicích na Labi bylo 131 kormoránů.
Můžete nám popsat trošku tohohle ptáka, jak vypadá, čím se živí, proč tolik škodí? No prostě vyjídá všechny ryby v těch
právě řekách. Na těch nezamrzlých úsecích toku. Ono říká to přírodě, že něco škodí. Samozřejmě predátor, když najde kořist, tak jde tam, kde je kořist. Jo. Když vám dá někdo bohatý zaměstnání, taky půjdete tam, že jo?
Ne, já zůstanu tady.
Tak, vidíte, vedeme pan řediteli odměnu.
Ne, vraťme se k těm kormoránům.
Vraťme se ke kormoránům. Samozřejmě kormorán, když najde někde v pozovkách, řeknu ten stůl, tak tam jde. A my jsme trošku tu rovnováhu i v té přírodě trošku udělali tak, že tam dosazujeme jednostranně některé druhy ryb a speciálně tyhle druhy třeba těm kormoránům vyhovují. No. A co si budeme povídat, kdyby byl rozmrzlý rybník a byl to rybník plůdkový nebo násadový, tak ten kormorán je schopen v tom hejnu 100 kusů za den, za dva v podstatě ten rybník zcela vyžrat. Mm. A tady jsou ty problémy, že vlastně zase to nejsou naši ptáci a my nevíme to hejno. Jeden den je tady, druhý den může být o 50 km dál, třetí den úplně jinde. Takže dneska už se přichází na to, že skutečně je potřeba to řešit a že je to evropský problém, není to jenom problém náš, je to problém Německa, Polska a dalších států, že vlastně kdyby tyhle ty hejna kormoránů přilítly, tak jsou schopni třeba drobnější rybniční hospodářství zlikvidovat, protože vlastně sežerou tu jednoletou násadu těch zvířat. Zatím takový případ v České republice neznám, že by tady byli. Je samozřejmě tady určitá obrana, že v době hnízdění těch kormoránů, to znamená duben až červenec, se nepovoluje žádný plašení a odstřel. Jsou to předpoklady, že jsou to naše hnízdní ptáci, ale zase na to pamatuje stát, že platí kompenzace způsobené právě určitými druhy, mezi nimi je kormorán, mezi nimi je vidra jo, a další druhy, které způsobují škody na v hospodaření, ale samozřejmě nevztahuje se to na tekoucí vody, takže tady je problematika jiná, tady je problematika taková, že člověk opravdu ty zvířata musí plašit, rozplašovat v tomto zimním období.
Já když to shrnu, je to tak, když je někde porušena rovnováha, někde je něčeho více, tak to samozřejmě potom zase ubližuje dalším složkám přírody. Vy byste nejraději, kdyby, nebo samozřejmě my všichni, v zájmu nás všech je to, aby vše v přírodě bylo dokonalé, v rovnováze, jenomže asi tohle to nikdy nebude.
Člověka, to můžu dělat v počítači, možná, když mě funguje zcela systém, ať tam pořád je nějaký vírus, že očekáte, že někde něco napadne. A u ty přírody je pořád, tam není křivka, že by to byla rovina, tam vždycky něco osciluje, něco prostě něco následuje, něco dravce, kořist, producent, reducent, teda producenta a podobné, jo. Takže pořád se v té přírodě se to mění a to je právě výhoda ty přírody, protože ta příroda tímhle s tím přežívá. Hmm. Ona kdyby byla ve stabilní rovnováze a všechno bylo tip-top, jak jsme si tady řekli, tak najednou zařmí, přijde velká bouřka, přijde něco a ta příroda na to nebude připravena a celý ten ekosystém by se zhroutil. Ten ekosystém se zhroutí ve chvíli, když já nevím, vybuchne sopka, přijde povodeň, ale vidíte, že už jsou tam semínka, už to okamžitě naskakuje, ale to už jsme u ekosystému a ekologie a podobně, a to bychom tady mohli být hodiny a hodiny a ukazovat si příklady, kdy jsme...
Tak já bych tady klidně byla, ale vzhledem k tomu, že je 10 hodin 47 minut, my se posuneme po písni ještě o kousek dál, abychom vás právě pozvali na ty zajímavé akce, které pro vás chystá Správa chráněné krajinné oblasti Železný hor. Jenom jsme tady ještě neřekli jméno posledního ptáka, o kterém bude řeč, a to je Brkoslav severní, nevím, jestli jste ho jmenoval. Taky jsme měli možnost, že tady v Pardubicích ho vidět.
Speciálně by dole, protože na horách nebyl, tam spíš ty hejna a ten pták byl tady dole, ale budeme si povědět o písnice nebo teď o něm?
Po písnice.
Máme hosty.
A Naposledy a v krátkosti jsme tady pro vás společně s vedoucím zprávy HKO Železné hory Františkem Bártou. Už jsme se dozvěděli, že racků ubývá, kormoránů naopak přibývá, vrabci se nám přece jenom trošku vrací, že v té populaci, a dokonce jsme tady měli možnost i v Pardubickém kraji vidět ptáky, kteří k nám jinak nezalétnou, protože byla krutá zima a tak i Brkoslav severní se stěhoval do teplejších krajin právě k nám. Říkám to správně?
No, zhruba tak. On se nestěhuje jenom za teplem, ale on se stěhuje i za potravou, protože tady před Vánoci vlastně, kdo je tady v té vylevé části směrem k letišti, ať už je tam Rajzová ulice, kde jsem zrovna já byl a fotil jsem je, tak v podstatě v těch místech, kde byly bobule, jeřabin ještě, tak mohli vidět před Vánoci hejna tak do 400 ptáků, takový malinko větší, trošku menší než dorost, ale takový zpřímení ptáci a pořád žrali, protože oni, ty brkoslavové, mají hrozně krátký střevo a v podstatě jsou odsouzeni pořád se krmit, pořád se živit. Takže oni z toho severu, když je tam krutější zima, tak jednou za čas dělají invaze do střední Evropy. Víme na základě kroužkování ptáků, že část se na ten sever vrací, ale většina tady potom vlastně tu svoji pouť končí, protože nestihnou už potom na jaře zpátky. A když je dlouhá krutá zima, tak vlastně ty zásoby všechny tady vyžerou. V tyhle ty době ještě tady pár těch brkoslavů zbývá, spíš chodí už dneska na jabka, protože jeřabiny skoro nejsou, ale před těma Vánocemi to skutečně byli ptáci, zhruba ti říkám 400 až 500 kusů hejno. A já když jsem to viděl, tak jsem v životě ještě takovéhle množství ptáků neviděl, hlavně se dali zblízka fotit, což bylo úžasné, takže
pár máte to výborné, prostě vy jako ornitolog máte pořád se z čeho radovat, že?
Přesně tak a po celý rok, protože na rozdíl třeba od botaniku, ne, že bych pomlouval kolegy botaniky, ty zase teďka všechno zpracujou hezky v zimě, ale ty těch kytek v současné chvíli moc nemají.
Tak a protože už pomaličku ťuká skutečně jenom tak polehonku jaro na dveře, vy pro nás máte spoustu pozvánek, tak pustíme se do toho, abychom všechno stihli.
Určitě je to klasické, my děláme pořád každý rok to, co děláme, takže na 21. dubna připravujeme den otevřených dveří na právě HKO. Potom 26. dubna, to je taková ta první větší jarní akce Ptačí neděle u rybníka Hluboký u Libáně. Tam s náma jsou myslivci, takže myslivecké trofeje, ukázky zbraní. Pro děti zastřelí dokonce z duchovky, že jo? Takže ne, že bych byl pacifista, ale jsem i militarista trošku, když už z duchovky. A samozřejmě bude tam botanik, takže kdo chce vědět, co dávat do salátu na jaře, a kde to sbírat a jak to vypadá, tak má prostě možnost toho 26. dubna.
To je přesně za 3 měsíce.
Přesně za 3 měsíce, takže za 4 roku už, no, jaro je klepe na dveře pomalu. Kde je připraven, není překvapen. 1. května bude samozřejmě zase akce vítání ptačího zpěvu na rybnice Bohdaneč od 6 hodin ráno. 8. května máme tu samou akci v Rohozné. A samozřejmě, kdo by toto všechno zapomněl, a pokud my si vymyslíme ještě další akce jako botanickou vycházku a podobně, tak má možnost se kouknout na naše stránky internetové, kde vlastně ještě nejsou akce na letošek, ale během 14 dnů je tam všechny dáme.
No a hlavně teď o víkendu. Je to teď o víkendu?
Teď o víkendu je to zimní táboření.
Litice, Hrad.
Lichnice.
Tak jsme vyjmenovali 3. Hrad Lichnice. Ještě jednou den a v kolik hodin?
Den budeme tam v 10 hodin v sobotu. A samozřejmě, kdo chce, tak tam může přespávat už od pátka až do neděle.
Děkujeme za pěknou pozvánku, za to, že jste si na nás udělal čas, pane Bárto, ať se vám daří.
Já také děkuji všem, mějte se krásně, ať se daří všem.
Naschledanou.
Naschledanou. Český rozhlas Pardubice.